되겠네 너가 와 되겠네 너가 와 되겠네 그는 무슨 느낌을 할래요
махабат жайлы бәрі айтады бірақ махабат жайлы тіпті грам білмейді
сол бір сәтті сезіп көрсін мысалы мен үшін махаббат ол гамбургер ал көрермендер не дейді екен
қызық ақпарат
махаббатты тіпті ғалымдар да дәлелдемеген оны гуглдан да таппайсақ бізге бәрібір махаббатты күнде қолданамыз оған мән бермей
махаббатқа болсаң бай әр сәтіңде бар таңға бәліңе негеге барта парақтар бұзылған аттар бұл ой келді сабақта
махаббат деген не махаббат деген не махаббат деген ойлардан құралған бір білем махаббат деген не махаббат деген не махаббат деген әркімнің ішіндегі бір әлем
мистер Кози сіз үшін сонда махаббат деген не
бәлкім қол ұстап жүргенде өтпейтін әзілге күлгенде жартыңды атанып білгенде әлде орағанда үлдемен білдеген нағыз ғажайыпты сезгенде ойлағанда шығар күнде де түнде де қызық болсаң терезе астында айғайлап күткенде әкең ұсталып қалғанмын өткенде
стоп стоп Кози ең бас тақырып махаббат деген не
махаббат ол науға масың бірақ денің сауға мен айтам мағына бергенге әрқашан бар ғой
махаббат деген не махаббат деген не